20 eða 30 manns eiga sök á því hvernig komið í efnahagsmálum á Íslandi. Það sagði Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmdastjóri í félagsfjárfesta í viðtali við norska sjónvarpið í gær. Hérlendis hafa ráðamenn ekki viljað tilgreina sökudólga, fremur sagt að við öll berum ábyrgð. Vilhjálmur Bjarnason veit með vissu hverjir eru höfundar hins íslenska hluta þessa vanda sem sprakk framan í þjóðina helgina.
Ef hægt að tala sækir í þessu máli, að þá hef ég nú sagt það í viðtali í norska sjónvarpinu að ég telja þessi 20-30 einstaklingar sem hafi leitt þessa þennan leiðangur í útrás og í fjárfestingum á undanförnum 5-8 árum frá því bankarnir voru einkavæddir og til dagsins í dag. Þessir á þessum 5-8 árum þá hafa Íslendingar keypt mikið af fyrirtækjum erlendis og jafnvel fjárfest hér innanlands í ýmsu mis góðu og mörg þessar fyrirtæki hafa tapað miklu og ég hef nú verið óþreytandi við að tala mikil töp FL Group sem nú heita Stoðir og eru greiðslustöðun. Þar eru töpun líklega farin að nálgast 200 miljardar sérstaklega við tölum það á dollaragengi eða evrugengi í dag.
200 miljardar, það er það bil svo tala sem enn þau verið að lífeyrissjóðunir þurfa að koma með.
Það er akkurat það sem að lífeyrissjóðunir gætu losa með skömmi fyrirvara í erlendum eignum sínum og stutt við þá endur þessin hér er. Nú, þessir einstaklingar eru náttúrulega, ef við eigum að eyrnamerkja það, þá þetta stjórnendur þessa mark rómaða fyrirtækis FL Group, nýir stjórnendur einskipafélagsins, þetta eru stjórnendur og eigendur íslenskra banka og þetta eru stjórnendur og eigendur Baugs og svona getum við haldið áfram þannig að með stjórnendum, eigendum og þeirra meðreða sveinum að þá erum við komin upp í þessa tölu sem ég nefndi. Og ég var spurður að því í þessu viðtali hvort að Íslendingar væru almennt svona galnir en ég vil nú meina að svo sé ekki þetta snúist fyrst og fremst það að þarna hafi nokkra einstaklingar leitt þjóðina í tímiður í tóma endaleysu og það var erfitt að setjast niður og spyrja spurninga og jafnvel saklaust fólk sem að vildi nú taka þátt í á hlutabréfa markaði til þess að fá eðlilega ávöxtun að það trúði ekki jafnvel hvað menn voru gátu verið galnir.
En þegar talaður að einhverju byrja ábyrgð á þessu þá er það þessir menn sem að eða þetta fólk sem þú hefur nefnt.
Já, ég vil nú frekar draga þessa einstaklinga til ábyrðar fremur en stjórnmálamenn eða íslenska ráðamenn. Því vissulega hófst hér nýtt tímabil, einkavæðingar og frjálsræðis en frelsi er vand með farið og þarna var frelsið misnotað og aðvörunar orð voru aldrei höfða leiðarljósi.
Sagði Vilhjálmur Bjarnason. Og Vilhjálmur, sem hér var rætt við, er á því að það ástand sem nú komið upp í íslensku fjármálalífi megi rekja til 20-30 manna. Of geist farið, ekki hlustað, ekki tekið tillit. Jón Þórisson, forstjóri VFBS fjárfestingabankans, tekur undir það að mistök hafi verið gerð og þau síðast að ríkið skildi yfirtaka Glitni að 3/4.
Já, ég held ég verði nú að taka svo sterkt til orða að það er svona flest sem bendir til þess að þau viðbrögð hafi kallað fram að minnsta kosti hluta þeirra atburðar sem við höfum nú orðið vitnað undanfarna sólarhringa.
En hvernig horfir þetta nýja umhverfi við reyndum bankaminni?
Já, þetta er auðvitað bara gerbreytt heimsmynd. Hérna, þó að maður telji sér nú svona ungana árum og þá man maður þó það langt aftur að ég er búin að vera í þessum bransa í hartnær 25 ár að manni sýnist að þau skref sem að er verið að stíga núna sé að færa okkur aftur að minnstakostu þessi 25 jafnvel einhver fleiri ár.
Gengið er sett fast en til hvers eru þessi stýrivextir núna?
Já, nú eru bara önnur meðal sem duga. Stýrivextir út af fyrir sig hérna hafa nú svo sem ekki hjálpa til og það er, þeir hafa náttúrulega aukið vaxtakostnað bæði heimila og fyrirtæki landinu en Og ég held að við hljótum eigi eftir að sjá einhverja breytingu á þessu stýrivöxtum. Ég held að sé nú flestir að gera ráð fyrir því að þeir verði lækkaðir svona með jafn myndarlegum hætti og þessi aðkoma ríkisins er að skráningu á íslensku krónunni. Þannig að ég á nú svona vona því að stýrivöxtir verði lækkaðir og það verði þá svona til þess að auka líkurnar á því að fleiri atvinnufyrirtæki í landinu nái nú að lifa þessar miklu atburði af.
Heldur að fólk þurfi að óttast það að fyrirtækin geti ekki borgað laun, að mörg fyrirtæki stöðvist?
Ég held að megin viðfangsefni stjórnvalda núna með aðkomu sinni að þessu fjármálakerfi sé að tryggja starfhæft umhverfi atvinnufyrirtækin í landinu og það skiptir miklu máli, það er mikil ábyrgð sem fylgir því að reka fjármálafyrirtæki, ekki síst fjármálafyrirtæki eins og þau sem er að ræða hér, Landsbankan og Glitni. Og þeirra megin viðfangsefni er að tryggja að sú lánafyrirgreiðsla og sú þjónusta sem þessi fyrirtæki þurfa á að halda, hún verði veitt jafn greiðlega og áður var.
Það var aðkoman að Glitni sem að... sprengdi þetta framan í okkur en svo vissulega líka þessi djúpa lánsfjárkreppa erlendis. Ef við hefðum ekki yfirtekið Glitni, ef ríkið hefði ekki yfirtekið Glitni, heldur að við hefðum í raun og veru staðið keik á okkur þessa erlendu kreppu?
Það er alltaf alveg ljóst að með aukinni alþjóðavæðingu Íslands og þáttöku Íslendinga í verkefnum víðaveröld þá hefðum aldrei geta verið án þess að verða fyrir einhverjum áhrifum. Hins vegar þá eru þessi áhrif svo mikið framkölluð af því að það myndast skyndileg vantrú á því sem að hér er að gerast og hér mun gerast. Það er því eðlilegt að þegar að menn sjá í hornið á því að bara að svona eins og einni nóttu þá er einn þriggja stórra banka þjóðnýttur og svo ég framhald af því svo atburra sem að verður sem að er framkvöldið mikið til af svona dáldið krampakendum viðbröðum sem að grundvallast á því að erlend fjármálafyrirtæki óttast bara hagsmunni sína í viðskiptum við íslensk fjármálafyrirtæki.
Rússar bjóðast til að lána okkur evrur 4 miljarða. Það er það bil sama upphæð og Landsbankinn eða dótturfyrirtæki hans í Englandi skuldar núna enskum sparifjáreigendum. Ísland er skuldsett langt fram í tíman. Í miðborg Reykjavíkur er hálfkarað tónlistarhúsið og margumrædd bygging listaháskólans við Laugaveg sem átti að vera í eigu Samson Properties. Samson hefur beðið greiðslustöðvun. Er skýjaborgin hrunin?
Já, það er nú hættu því að eitthvað drægi nú úr að minnsta kosti framkvæmdarhraðanum og eitthvað drægist að sitja þau áform sem enn eru bara á tekniborðinu í framkvæmd.
Flestir munu verða fyrir einhvers konar áhrifum af þessari bankakreppu núna, segir Jón Þórisson. Vandinn verður að tryggja ríkisvæntubönkunum lausafé. Lánstraustið erlendis hefur beðið alvarlegan skaða. Þeir sem eiga fé útistandandi hjá íslenskum fyrirtækjum og fá það ekki greitt. Fyrirtækin kerði í þrot, eins og Landsbankin verður, eins og flest bendir til. Þeir munu ekki lána hinga fé á næstunni.
Já, ég held allavega að svo lengi sem minni einnar kynslóðar dugar þá verðum við fyrir áhrifum af þessu erlendis.
Og þetta var rætt við Jón Þórisson, forstjóra VFPS fjárfestinga bankans.